Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք Սուրբ Մկրտության խորհրդին պատրաստության շրջանի մասին։ Մեր զրուցակիցն է Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի ձեզ և մեր բոլոր ունկնդիրներին։
Եկեք նախ խոսենք Մկրտության նախաքրիստոնեական խորհրդի մասին, քանի որ գիտենք և մոսիսականության մեջ կային այդ ղեկավար լվացումները ջրով և մյուս կրոններում, Իսիս Աստվածուի ասպիկը մեզանում, Դեմետրան կամ Գանգես Սրբազանգետում լվացումները, այսինքն երբ Հովհաննես Մկրտիչը հորդանանում մեղքերի քաղության մկրտության էր կանչում հրեա ժողովրդին, դա այնքան էլ բացառիկ երևույթ չէր և հասկանալի էր ժողովրդին, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բայց քրիստոնեության մուտք գործմամբ Քրիստոսը ինքը անձամբ հաստատեց այդ երկու խորհուրդները՝ մկրտություն և հաղորդություն, և նախապայմաններ թլպատության փոխարեն քրիստոնյա դառնալու մկրտությունը, և խորհրդանշական է, որ ոչ թե մամնի թլպատումն էր քրիստոնեական Աստված պահանջում իր զավակներից, այլ հոգու թլպատումը, որը մեզ պետք է դարձներ իր զավակները։ Խնդրում եմ ներածական խոսք ասեք սրա մասին։
Իրականում համաձայն լինելով, որ Հովհաննես Մկրտչի բերածը բացառիկ արտառոց մի երևույթ չէր հրեաների մեջ, որովհետև լվացումների ծեսերն արդեն կային, ինչպես իրենց շրջապատող այլ կրոնական համայնքներում, այդպես և հենց մոսիսական կրոնի մեջ, և այս մասին լավագույն վկայությունները կամ ամենավաղ վկայությունները հենց օրենքի գրքում կարող ենք տեսնել, Ղևտացիների 10-ից 15-րդ գլուխները լվացումների մասին, մանրամասն պատկերացումներ են տալիս մեզ, բայց ես կուզեմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, որ բացառիկ էր հրեաների համար այնքանով, որքանով որ Հովհաննես Մկրտչի արած ծեսը նախատեսված չէր հրեաների համար։ Իրականում այն նախատեսված էր նորադարձ հեթանոսների համար, որոնք որ հեթանոսությունից կարող էին դառնալ դեպի մոսիսական կրոնը, իհարկե այնտեղ թլպատությունը կարևոր տեղ ուներ, բայց այդ լվացումները ևս պարտադիր են։ Այսինքն, եթե փորձենք մի ով բանիվ ներկայացնել, Հովհաննես Մկրտիչը այդ գործողությամբ իր ժամանակվա հրեաներին կարծես թե ասում էր, դուք ինքներդ դեռևս կարիք ունեք դառնալու դեպի մովսիսականությունը։ Այսինքն, ցույց էր տալիս, որ իրենք ընդունած լինելով Մովսեսի օրենքները, Աստուծո փոխանցած պատվիրանները, պատգամները, դեռևս դրա մեջ չէին։ Կարճ ասած, նույնը կլներ, եթե մեկը այսօր գար մեզ ասեր, դուք նորից պիտի մկրտվեք։ Մկրտության խորհուրդը անշուշտ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից հաստատված առաջին խորհուրդն է, և հաստատվեց հենց Հովհաննես Մկրտչի կողմից հորդանան գետում մկրտությունը ընդունելով, որն էլ մեզ համար հիմք է դարձել մկրտությունը պարտադիր խորհուրդ դարձնելու համար, որովհետև մենք գիտենք 7 խորհուրդներից որոշները պարտադիր չեն, մասնավորապես պսակադրություն կամ ձեռնադրություն բոլոր մարդիկ չէ, որ պիտի անցնեն, բայց պարտադիր է մկրտությունը, և մկրտությունը դուրն է քրիստոնեական կյանք մուտք գործելու կամ եկեղեցի մտնելու առաջին և ամենակարևոր նախապայմանն է։ Առհասարակ բոլոր կրոններում ընծայումը որևէ մեկի այդ կրոնի ներկայացուցիչ դառնալը արժևորվել է կամ նշանավորվել է ծիսական արարողությամբ, և մեր դեպքում կոնկրետ քրիստոնյաների դեպքում դա մկրտությունն է, առաջին և պարտադիր պայմանը։
Հենց տեսնում ենք, որ այս բոլոր քրիստոնեական մկրտության եղանակներում գիտենք, որ կա ջրով մկրտությունը, ջրով և մյուրոնով, կա Սուրբ Հոգով և կրակով մկրտությունը, ինչպես որ Հովհաննես Մկրտիչն է ասում Հիսուսի մասին, և կա նաև արյան մկրտությունը, ինչպես որ Արևագալի ժամերգության ժամանակ երգում ենք մարտիրոսների մասին, որ Քրիստոսի հետ մկրտվեցին իրենց արյամբ։ Այս բոլոր եղանակներն էլ հոգու թլպատություն, զողողություն և հայտարարություն են պահանջում, որ մենք դավանում ենք Քրիստոսին։
Անշուշտ, եթե թլպատությունը նաև ֆիզիկական, հրեական թլպատություն նկատում, եթե դա նաև ֆիզիկական և առաջնահերթ ֆիզիկական հատկանիշներով էր արտացոլվում, հա, ապա մկրտությունը, ասում ենք, շեշտում ենք նաև հոգու թլպատություն, որովհետև կամ սրտի, որովհետև ինքը ֆիզիկական նաև դրսևորում չունի, և այդպես են նաև բոլոր մնացած խորհուրդները։ Իրենք, եթե հիմա չեմ սխալվի, իմ ընթերցած հեղինակներից Դերենիկ եպիսկոպոս Փոլատյանի խորհուրդների մասին աշխատության շատ վաղուց տպագրված փոքրիկ աշխատությունը, բայց շատ արժեքավոր։ Ինքն էր այնտեղ շատ հստակ կերպով խոսում մկրտության տարբեր ձևերի մասին, բայց միշտ տպավորված է իմ մեջ և քրիստոնեական դասընթացների մեջ էլ միշտ շեշտում ենք, որ խորհուրդը ունի արտաքին նյութական նշաններ, որոնք վկայում են ներքին անտեսանելի, բայց մեզ համար հաստատապես տեղի ունեցած իրականության իրադարձության մասին։ Հիմա մկրտության դեպքում դա մարդու վերստին ծնունդն է աստու արքայություն մոտ գործելու համար, ինչպես որ Քրիստոս Նիկոդեմոսի հետ հանդիպման ժամանակ է ասում, որ եթե մեկը ջրից ու հոգուց չի ծնվել, աստու արքայությունը չի կարող տեսնել։ Իմիջայլոց, եթե ուշադրություն դարձնեն մեր ընկերները Հովանեսի երրորդ գլխին, Հովանեսի ավետարանի, ապա այնտեղ կտեսնեն նաև, որ սկզբում տեսնելու մասին է խոսում, ապա հետո նաև մուտք գործելու, որտեղ Նիկոդեմոսի հետ հարց ու պատասխանը երկու անգամ կարծես թե նույն երևույթի շուրջ շարունակվում է։ Սկզբից Քրիստոս ասում է, որ մեկը եթե վերստին չծնվի, եւ հետո ավելի մանրամասնում է ջրից ու հոգուց, եւ առաջին անգամ, երբ որ ասում է վերստին չծնվի, ասում է չի կարող աստծո արքայությունը տեսնել, եւ հետո ասում է չի կարող մուտք գործել։ Էս էլ կարծում եմ Հովանես ավետարանին չպատահաբար չի դրել։ Ամեն դեպքում մկրտությունը սկիզբն է բոլոր խորհուրդների և քայլ, որով մարդը դառնում է եկեղեցու անդամ։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ մկրտություն ենք անում, պարտադիր կերպով, եթե նախապես հանդիպելու առիթ չեմ ունեցել կամ չի ստացվել տարբեր պատճառներով, պարտադիր իրենց ասում են, որ նայեցեք, սա հերթական մի առողությունը չէ, որ մենք անում ենք, անկախ նրանից, թե մկրտության եկած անձինք ինչպես են տրամադրված, պարտադիր շեշտում են, որ սա հերթական մի առողություն չէ, որ մենք անում ենք և անցնում առաջ, այլ սրանով դուք դառնում եք քրիստոնյա։ Միգուցե սրանից առաջ ձեզ համարում էիք քրիստոնյա, ես ձեզ չեմ ուզում նեղացնել, ասել, որ դուք քրիստոնյա չեիք, որովհետև մարդը կարող է մտածողությամբ, իր ապրած բարոյական կյանքով, ամեն բանով լինել քրիստոնյա, վայել կյանքով ապրող մեկը, բայց չլինել քրիստոնյա, որովհետև ի վերջո առանց մկրտության, առանց Քրիստոսին Աստված դավանելու և մկրտվելու դու չես կարող լինել քրիստոնյա։
Այս թեման ամենքին է հետաքրքրում, բոլոր հավատացյալներին, մենք արդեն հարցերի տարափ է տեղում մեզ վրա, բայց շարունակենք մեր հիմնական նյութը, հետո անդրադառնանք հարցերին։ Մկրտությունը մենք գիտենք գործ առաքելոցից, որ առաքելական շրջանում բավական արագ և պարզ ծիսակատարություն էր, հիշենք Եթովպացի ներքին ու մկրտությունը կամ մյուս դրվագներ, որտեղ Պողոսը տարբեր քաղաքներում քարոզում է մի քանի ժամ հավատացյալներին և բոլորը մի քանիսը այո ցանկություն են հայտնում մկրտվելու, բայց տեսնում ենք, որ առաջին դարերում քրիստոնեության այդ երախայացումը, մկրտության պատրաստությունը բավական երկաշրջան տարիներ է տևում, և այն աստիճան, որ Բարսեղ Մեծը հայտնի հորդորական ճառ ունի մկրտությունը չհետաձգելու, որովհետև մարդիկ կային, ովքեր իրենց դեռ տարիներ շարունակ ապաշխարությունից հետո անարժան էին համարում դեռևս մկրտվելու, կամ խորամանկություն չակերտավոր գործելով հետաձգում էին մկրտության պահը, որպեսզի արդեն հասուն տարիքում շատ մեղքեր իրենց ներվեն։ Հիմա էլ տեսնում ենք, որ մարդիկ շատ հաճախ նաև կենցաղային պայմաններից ելնելով կամ մտածելով, որ խնջույք կամ որևէ մարդու պետք է սպասեն մկրտվելու համար, հետաձգում են իրենց մկրտությունը։ Հիմա ինչպես, ինչ տրամադրությամբ, ինչպիսի պատրաստությամբ ավելի ճիշտ է, որպեսզի մոտենանք մկրտությանը։
Սիրելի ու հարթան սարկավակ, ձեր բերած օրինակները շատ լավն էին, բայց այսօրվա մկրտության հետաձգման պատճառները թերևս կենցաղային են և կամ անգիտության արդյունք, որովհետև այն, ինչ որ կար վաղ քրիստոնեության, վաղ եկեղեցու փորձառության մեջ, այսօր չկա, դա գոյություն չունի կամ կա շատ քիչ դեպքերում, բայց գանք ավելի հեռվից։ Նախնական և վաղ եկեղեցու փորձառությունը հետևյալն էր. Նախ կար առաքելական շրջանը, և առաքելական շրջանից անմիջապես հետո, երբ որ դեռ առաքյալները ոմանք ողջ էին, ոմանք արդեն նահատակության պսակն էին ընդունում, և քիչ-քիչ ավելի հալածանքները տեսանելի էին դառնում և անթակույց բնույթ էին կրում, փոխվեց նախամկրտական պատրաստության շրջանի հանդեպ մոտեցումը։ Առաքյալների դեպքում այո, ամեն բան շատ պարզ էր, և ծեսնել մաքսիմալ անհնարին, անպատկերացնելի պարզ մի արարողություն էր, պարզապես ջրի մեջ լվացում էր, որով մկրտությունը եղած էր, եթե մեկը ընդունել էր, խոստովանել էր Քրիստոսին որպես Տեր և Աստված։ Բայց առաքելական շրջանից անմիջապես հետո, երբ որ արդեն ավելի շատ հալածական շրջաններ, հալածանքների շրջաններ, մկրտության նախապատրաստությունը մի փոքր ավելի երկար բնույթ սկսեց գրել, եւ որքան գնաց մինչեւ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ դար, արդեն նույնիսկ 3 տարի էր տևում նախամկրտական պատրաստության ընթացքը, վկայություններ կան, որ 3 տարի կարող էր տևել։ Բայց անմիջապես առաքյալներից հետո, երբ որ վաղ եկեղեցին հալածանքների միջով էր անցնում, իրենք ոչ միայն կարիք ունեին վստահանալու, որ մարդը հասկացել է քրիստոնեությունն ինչ է, իսկապես Քրիստոսին որպես Աստված եւ Տեր է ընդունել, այլ իրենք նաեւ կարիք ունեին հասկանալու, որ արդյոք այս մարդը իսկապես իրենցից մեկն է, արդյոք այդ համայնքից մեկը կարող է դառնալ, որովհետեւ մենք այսօր լրիվ այլ իրականություն ունենք, վաղ եկեղեցին այլ իրականություն։ Այսօր ուզածդ եկեղեցում կարող ես գնալ, օր ժամ պայմանավորվել, կպայմանավորվեք, որպեսզի նաև նախամկրտական զրույց ունենաք իր հետ, բայց վաղ եկեղեցում այդպես չէր, դու չէիր կարող քո ուզած ժամանակ գնալ մկրտվել քո ուզած եկեղեցում կամ քո ուզած քահանայի կողմից։ Լավ, այն ժամանակ եկեղեցիներ դեռևս որպես այդպեսին չկային շինություններ, հավաքվում էին տներում կամ գետնափոր քարանձավներում, կատակոմբներում եւ այլն, բայց քո ուզած համայնքում չէիր կարող, դու որ համայնքի ներկայացուցիչ որ էիր, այնտեղ կարող էիր գնալ եւ մկրտվել, եւ դա հետո էլ պահվեց։ Հիմա դառնալով նախամկրտական պատրաստության շրջանին, վերստին, առաքյալներից հետո մի փոքր ավելի երկար տևեց, եւ որքանով ինձ է հայտնի, որքանով որ ընդհանրական եկեղեցու պատմությունից տեղյակ եմ, սովորաբար մեծ տոներին նախորդող պահեցողության ընթացքն էին օգտագործում նախամկրտական հանդիպումների, զրույցների, այսպես ասենք, կատեխիզացիայի, քրիստոնեականացման ճանապարհն անցկացնելու համար, եւ դրա լավագույն վառ օրինակներից մեկը Տյուրեղ Երուսաղեմացու կոչում ընծայության աշխատությունն է, որ անշուշտ ինքը չի գրել, բայց իր կողմից խոսված պատգամների, իր կողմից փոխանցված նախամկրտական պատգամների ժողովածուն է։ Այսինքն, արդեն 3-րդ, 4-րդ դարում քրիստոնեական եկեղեցում ընդունված պրակտիկա էր հստակ զրույցներով, քրիստոնեական վարդապետության դասեր անցկացնելով պատրաստել մարդուն մկրտության, առանց որի մարդը չէր կարող դառնալ քրիստոնյա։ Իրեն չէին մկրտի, եթե չճանաչեին, եթե չզրուցեին, եթե ամբողջությամբ վստահ չլինեին, որ սա քրիստոնյա մեկն է։
Շարունակելով այս երախայացման թեման, մեկ այլ մտահոգիչ իրողություն կա մեր իրականության մեջ, խոսքը գնում է իներցիայով մկրտության մասին։ Դա ինչ-որտեղ լավ է, երբ մեր ազգի մեջ դեռ այդ գիտակցությունը կա, որ մենք պատմականորեն հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք եւ պետք է մկրտվենք, բերում են ինչ-որ երիտասարդի, ասում են բանակ պետք է գնա, ուզում ենք մկրտված գնա բանակ, դա լավ է, լավ է, որ ազգային այդ հիշողությունը կա, բայց մյուս կողմից վերջիվերջո մկրտության դիմել այդ քայլը կատարելը անհատական քայլ է, անհատական խոստովանություն է տիրոջ առաջ, եւ դա պետք է գիտակցված տեղի ունենա։ Դուք արդեն տարիների քահանայական սպասավորության եւ հավատացյալների հետ աշխատելու փորձ ունեք, եւ վստահ եմ, որ ամեն նման իրավիճակում փորձում եք երախայացման ինչ-որ զրույց տանել, ավելի շատ հանդիպել մարդկանց հետ, եւ գրականություն էլ կա հոգեվոր այդ նպատակով, երբ մարդ կարող է մկրտության առնչվող իր հարցերին պատասխաններ գտնել։ Ես հիշում եմ ժամանակին Արարատյան թեմում նաեւ թերթոններ էին տրվում նրանց, ովքեր մկրտվել էին ցանկանում, բայց գործնականում պետք է ընդունենք, որ իրողությունն այն է, որ շատ հաճախ մկրտության մասին ընդամենը կարճ բացատրություններ են տրվում քահանայի կողմից հենց մկրտության ծեսի ժամանակ, և գիտենք էլ մեր ժողովուրդը ծեսերի հանդեպ թուլություն ունի, մենք սիրում ենք ծեսերը տեղը տեղին կատարել, գիտենք թե ինչ պետք է բերենք ծեսին, դիցուկ մկրտության զամբյուղ, սրբիչ և մոմ, բայց կաղում է հենց հոգևոր պատրաստության մասը։ Այդ բաղադրիչը կարծում եմ պետք է փոխարինվի, իներցիայով մկրտությունը փոխարինվի գիտակցված քայլի։
Միանշանակ համամիտ եմ հնչած կարծիքների հետ, և պիտի ասեմ նաև, որ հենց հիմա ընթացող այս հաղորդումը ևս մի պստիկ, բայց աջակցության և այդ հարցի մեջ փոփոխություն բերելու փորձ է։
Հուսանք։
Անշուշտ, ես վստահ եմ, որ հիմա ովքեր որ մեզ ընդգնդրում են, գոնե այս մասին կմտածեն, և ես նաև կխնդրեմ բոլոր նրանց, ովքեր ընդգնդրում են և ուզում են, որ այսօրվա մեր հանդիպումը իզուր չանցնի իմ և բարեշնոր սարգավագի ջանքերը, ապա դուք նաև սիրելի ունկնդիրներ, պիտի խնդրեմ, որ ձեզ շրջապատող նրանց, ովքեր որ պիտի մկրտության ճանապարհով անցնեն, մկրտության պիտի պատրաստվեն, դուք գիտեք, որ այս ինչ օրը հրավիրված եք մկրտության, գոնե ձեզանից հասնում է մի բան, հարցրեք, ասեք, այդ որ գնում եք մկրտվելու, բա խոսել եք քահանայի հետ, ընդհանրապես այդ հարցը, այսինքն գոնե առիթ լինի մտածելու, իրենք կարողա չգիտեն որ պետք է քահանայի զրուցել, կարողա պատճառները շատ են, բայց ես երեք հիմնական պատճառներ գիտեմ, որ նախամկրտական շրջանի պատրաստությունը այսօր տեղի չի ունենում կամ պատշաճ կերպով տեղի չի ունենում, որտեվ առանձին համայնքներ, առանձին հոգևորականներ, եթե ուզենան, կգտնեն ովքեր որ շատ խիստ են նայում այս հարցին և հստակ ամեն կարգ կանոն պահում են, բայց ընդհանուր առմամբ իրականությունից չենք փախչի և պիտի ընդունենք, որ չի պահվում, և այնպես չի, որ ես պահողներից մեկն եմ, չէ, շատ դեպքերում ես էլ չեմ պահում, բայց հիմա կգամ թե պատճառները որոնք են, ոչ միայն մկրտության, այլ նաև օրինակ ոչ պակաս կարևոր է նաև պսակի առողջության, պսակի խորհրդից առաջ նախահամուսնական խորհրդատվության իրականացումը, հենց ծեսի վերաբերյալ, ծեսից բացի իրենց վրա դրվող պարտավորությունների վերաբերյալ, բայց երկար այս հարցի շուրջ ես մտածել եմ, և ամենամեծ առաջին և օբյեկտիվ պատճառը, որ կա, միգուցե ինձ շատերը չհամաձայնվեն, միգուցե համաձայնվեն, բայց առաջին պատճառը հոգևորականների թվի անհամապատասխանությունն է, բացարձակ անհամապատասխանությունն է իրենց քրիստոնյա համարող ժողովրդի թվի հետ, որովհետև գիտեք, եթե մի եկեղեցում, օրինակի համար, մեծ եկեղեցիների մասին է խոսքը, Սուրբ Սարգիս կլինի, Սուրբ Գայանե կլինի, Աբովյանի Սուրբ Հովանես կլինի, Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, տարբեր եկեղեցիներ, որտեղ որ ծեսերը շատ են արվում, օրինակ 6 մկրտություն կա այդ օրը, և ամեն օր իրար հետևից այսպես հագեցած ծիսական առողություններով այնտեղ օրակարգ կա, դժվար պիտի լինի հոգևորականի համար բոլորի հետ հանդիպել, բոլորի հետ հասցնել ֆիզիկապես, ես չեմ ասում սա միակ պատճառն է, ես ասում եմ սա պատճառներից, օբյեկտիվ պատճառներից մեկն է, որ կա, պատճառներից մյուսը ծխական համայնքների իսպար վերացած լինելն է, որովհետև հիմա էլի եմ ասում, դուք այսօր կարող եք գնալ Ռիփսիմե վանքում, գրանցվել մկրտության, և եթե ես այնտեղ լինեմ այդ օրը սպասավորող քահանան, ես ձեզ կմկրտեմ սիրով, բայց ժամանակին ես պիտի ձեզ ասեի, որ բա դուք որտեղ եք ապրում, օրինակ դուք ինձ պիտի ասեիք, որ ապրում եք Երևանի Նոր-Նորքում, թաղամասում ես պիտի ասեի ներողություն, բայց Նոր-Նորքում եկեղեցի կա, խնդրում եմ գնացեք ձեր եկեղեցի,
ուղղորդեիք դեպի իրենց ծխական համայնք,
ես պարտավոր էի, ես իրավունք չունեի իրենց իմ մոտ մկրտության կամ հատկապես պսակադրության, բացառված բան է դա, կարող է բացառիկ երևույթներ լինեին իշխանական տներից, ինչ-որ, բայց ես չեմ կարող պատկերացնել, որ պարզապես գեղեցիկ վանքի համար, կամ որ իր անունը Ռիփսիմե է և մյուսի անունը Գայանե է, հա, նա այնտեղ պսակվեց, այն այնտեղ մկրտվեց, չկար այդպիսի բան, այսինքն ծխական կյանքի վերացման արդյունքներից մեկն էլ սա է նաև, բայց այդ ծխական կյանք կոչվածները ինքը նաև վերացավ քաղաքային կյանքի ավելի ընդլայնման պատճառով, այսինքն երբ որ հաղորդակցման հնարավորությունները, փոխադրման միջոցները շատ ավելի պարզ ու մատչելի դարձան, ինձ համար խնդիր չէ, այսօր նստեմ մեքենան, գնամ դսեղ, այնտեղ բարձրակարգ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորություն, հա, իջնեմ ներքև, այնտեղ աղոթք անեմ, ժամանակին այդ հնարավորությունները չկային, այսինքն օբյեկտիվ պատճառներից են, գանք դեպի սուբյեկտիվ պատճառը, և դրան էլ ես երկու կողմից ընում եմ, ժողովրդի և հոգևորականի, առաջինը այն, որ մենք հոգևորականները շատ անգամ ծուլանում ենք այս հարցի մեջ, ես ինքս, հա, երբ որ առողությունները շատ են կամ այլ անելիքներ կան, նաև վարչական պատասխանատվություն կա եւ այլ, երբեմն լինում է, որ չենք էլ ասում, որ եկեք զրուցենք, ես հանկեղծ ասում եմ, չեմ կարող ստել, որտեվ մարդ կլինի, որ հիմա մեզ գրեցիք, ասի Տերյան ջան, ես եկել էի երեխեքիս կնքելու, գրանցեցիր, բայց բան չասեցիր, հիմա այնպես չի, որ բոլորին առաջարկել եմ, սա սուբյեկտիվ պատճառը, որ կարա լինի իմ ծուլության հետևանք, կարող է լինի իմ արդարացված, հոգնած լինելու կամ զբաղված լինելու հետևանք, մյուս կողմը, որ ամենակարևորն է ինձ համար, այդ ժողովուրդը չի պահանջում, հիմա գանք շատ պրիմիտիվ մի հատ իրավիճակի, ընդհանրապես կարելի արդյոք անել մի բան, որի իմաստը մինչև վերջ քեզ ընկալելի չէ, կամ քո հնարավորությունների սահմաններում դու մաքսիմալը չես արել, որպեսի հասկան, ինչու եմ ես սա անում, ես երեք երեխա ունեմ, իրենց հետ երբ որ խոսում եմ դաստիարակչական գործունեությամբ և այլ ինչ-որ բաներ եմ ասում, ես միշտ ասում եմ, ինչ-որ քայլ անելուց առաջ, եթե ուզում եք ձեր սխալվելու հավանականությունը քիչ լինի, որ շատ քիչ է հնարավոր, որ դու սխալ բանանես, այդ քայլը անելուց առաջ, այդ գնդակը շպրտելուց դեպի պատուհանը կամ ծաղկամանը, ինչ որ պիտի անես, մի հատ քեզ հարցրու, ես սա ինչու եմ անում, հիմա ես մեր ժողովրդին եմ ուզում հարցնել, երբ որ դուք տանում եք ձեր երեխաներին մկրտելու կամ հատկապես պսակվելուց առաջ, դե որովհետև չկնկված չենք պսակի, հա, գալիս են պսակվելուց։
Այո, շատ տարածված պրակտիկա է։
Ահա շուտ, եւ ես իրենց համար անակնկալ ունեմ միշտ մկրտության վերջում, բայց հուսով եմ սխալ չեն հասկանում։ Ես միշտ ասում եմ, հարցրեք ձեզ, ինչու եք դուք գնում երեխաներին մկրտելու։ Ավանդույթի ուժով։ Այո, ինչպես որ նշեցիր, սիրելի եղբայր, լավ է որ այդ ավանդույթի ուժը կա եւ լավ է որ մեր ժողովուրդը դերևս դա պահում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա մեր հայրերի տկնաջան աշխատանքի, քարոշության, իրենց արդյունավոր առաքելության պտուղներն են դրանք, որոնք միշտ չեն ձգվելու։ Մանավանդ այսօրվա աշխարհիկ, սեկուլյար, կրոնից քիչ-քիչ ավելի ու ավելի մեծ թափով զրկվող աշխարհում, որը կամ լավ կամ վատ լինելու մասին չեմ խոսում, բայց իրականությունն այդ է, գնալով ավելի կրոնաթափ հասարակության մեջ, մենք կորցնելու ենք նաև այդ ավանդույթի ուժով ծեսերին գալ մասնակցելու ցանկություն ունեցող մարդկանց, այս մարդիկ էլ այլևս չեն լինելու, եթե եկեղեցին ռադիկալ, այսպես բարիս ամենա ուղիղ իմաստով կտրուկ եւ շրջադարձային որոշում չկայացնի, բոլոր մկրտություններից, պսակադրություններից առաջ պարտադիր խորհրդատվություն իրականացնելու։ Սա պիտի լինի պարտադիր պայման, որը չպիտի թողնվի։ Արդեն իսկ իբրև հոգևորական մենք պարտավոր ենք անել, հա, բայց մենք եկեք հաշվի առնենք, որ գործ ունենք գրված եւ չգրված կանոնների հետ։ Գրված կանոնների, որոնք չեն պահվում, եւ կանոնների, որոնք պահվում են տարբեր մարդկանց կողմից, երբեմն այո, երբեմն որ։ Դա պիտի լինի պարտադիր։ Եվ երբ որ եկեղեցին պարտադրեց, այլ հնարավորություն չի լինելու, մենք փախուս չենք ունենա, եւ շատ սովորական դառնա, կվերականգնվի, նոր բան հորինել, պետք չի, ընդամենը պահել է, պետք այն ինչ որ կա արդեն։
Եկեք անդրադառնանք նաև մեր բազմաթիվ հարցերից գոնե մի քանիսին։ Մեր երիտասարդ ունկնդիրներից Անահիտը, 17 տարեկան, ասում է, որ մանուկ հասակում է մկրտվել և հիմա հետևելով այլոց մկրտությանը ցավ է ապրում, ափսոսում է, որ ոչինչ չի հիշում իր մկրտությունից, և հարցնում է, արդյոք ճիշտ չէ ավելի հասուն տարիքում մկրտվելը այդ գիտակցության ձևավորման պարագային, կարծում եմ այստեղ պետք է բացատրենք մանկամկրտության եւ հասուն տարիքում մկրտության տարբերությունը, թե ինչ հիմքերով է դա տեղի ունենում։
Այսպես ասեմ, եթե հասուն տարիքում է մկրտությունը արվում, ապա պարտադիր է, որպեսի մարդը մինիմում իմանա այն, ինչ որ օրինակ մեր մաշտոցների, մաշտոց անվանվում է նաեւ այն գիրքը, ծիսական Մատյանը, որով մենք առողություններն ենք իրականացնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել բոլոր մեր ունկնդիրներին, որ մաշտոցում զետեղված մկրտության առողջության տեքստից առաջ այսպիսի փոքրիկ տեքստ կա, ես հիմա արագ կարդամ եւ հանցնեմ, շատ պարզ գրաբարով է գրված, է խրատ, այսինքն մի բան, որ պատգամ է դրվում, որ այսպես պետք է անել։ Հառաջ քանզ մկրտությունն չափահասի, այսինքն չափահասի մկրտությունից առաջ, որ կամիցի քրիստոնյա լինել, որ ուզենում եք, ամենում եք քրիստոնյա լինել, պարտ է ուսուցանել նմա զավատ եւ զվարթաբետություն Սուրբ Եկեղեցու, Սրբո Եկեղեցու, այսինքն պարտավոր ենք ուսուցանել նրանց հավատքը եւ եկեղեցու վարթաբետություն, այսինքն երրորդություն աստվածային անձանց, առաջագործություն աշխարհի, ընտրություն առանց սրբոց, ծնունդ Քրիստոսի, փրկարար տնօրենություն Քրիստոսի, մկրտություն, քարոշություն, հրաշագործություն, մատնություն, խաչելություն, մահ, թաղում Քրիստոսի, հարություն, համբարձում, Սուրբ Հոգու գալուստ, երկրորդ գալուստ Հիսուսի, ընդհանրապես ընդհանրական հարություն, մեղքերի թողություն եւ 7 խորհուրդներ։ Ուրեմն այսքան բան թվարկվում է, որ մկրտությունից առաջ չափահաս մեկը պիտի իմանա։ Բայց եթե այդ չափահաս մեկը մկրտվել է վաղ մանկության տարիքում, հա, մանկամկրտություն է եղել, ինքը պիտի իմանա, ցանկալի է որ իմանա իր կնքահոր փոխանցման պես գիտելիքների, ինչը եւս այսօր պահված չէ, մենք ընտրում ենք կնքահայրեր ոչ թե ըստ իրենց քրիստոնեական կյանքի կամ եկեղեցում ունեցած տեղի եւ փորձառության, այլ ընտրում ենք քավոր կնքահայր, ովքեր կարող են հետո կյանքի տարբեր լավ ու վատ իրավիճակներում մեզ օգնել, թեթիգուն կանգնել, այսպես ասեմ, հա, վատ բան չկա սրանում, բայց առաջնահերթ նպատակը սիրելներ, քրիստոնեական գիտելիքներ հաղորդելու կարողությունն է կնքահոր եւ քրիստոնեական արժեքներով ապրող մարդ լինելու հարց։
Մեկ այլ հարց, շատ հետաքրքիր հարց, որը սպասելի էր, մարդիկ ուզում են կնքամայր ունենալ։ Մենք գիտենք, որ մեր եկեղեցին ավանդականորեն հետևում է կնքահոր ինստիտուտին եւ միջնադարում դարեր առաջ հոգեվոր ծնող կնքահայր ասվածը ռեալ ինստիտուտ էր, այն հավասարվում էր գրեթե ծնողների պարտավորությունների կատարմանը, նրան հնազանդվում էին ամբողջ կյանքի հոգևոր առաջնորդ և ուղեկից էր դառնում կնքահայրը, բայց հատկապես 21-րդ դարի իրականության մեջ, երբ կնոջ դերը սկսվում է առավել ու ավել կարևորվել եկեղեցում, այդ պատրիարխալ հասարակությունից մենք դուրս ենք գալիս, որը կար 2000 տարի առաջ, ես ինքս անձնապես կարծում եմ, որ շատ տեղին կլիներ, քրիստոնյան քրիստոնյա է, հոգևոր ծնողը ծնող է, հնարավոր էր նաև այդ լայնախողությունը ցույց տալ և նաև կնքամոր արտոնությունը մտցնել մկրտվելուց, դա իհարկե պետք է եպիսկոպոսա ժողովով և վերին այդ ինստանցիաների որոշմամբ տեղի ունենա, բայց իրոք ափսոսալ կարելի է, որ շատ ջերմեռանդ հավատացյալ կանայք կան մեր համայնքներում, որոնք վստահաբար հիանալիորեն կկատարեին իրենց հոգևոր ծնողի պարտավորությունները, ի հակադրություն այն իրողության, երբ տեսնում ենք շատ ժամանակ կնքահայրեր գալիս են ընդհանրապես անպատրաստ մարդիկ, պարզապես ոտև մկրտված է, բերում ենք, կանգնեցնում ենք մկրտվողի գլխին և կնքահայր ենք նշանակում։
Շարունակելով, կարող եմ նաև մի կարևոր առանձնահատկություն շեշտել. կնքամայրը ի տարբերություն կնքահոր, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք կնքամայր չունենք, ի տարբերություն կնքահոր, հատկապես աղջիկ սանիկների հոգևոր դաստիարակության մեջ շատ ավելի ազդեցիկ, շատ ավելի մեծ դերակատարում կարող է ունենալ, որովհետև կլինեն հարցեր վստահաբար, որ իբրև կին այդ աղջնակին շատ ավելի լավ կհասկանա կնքամայրը, քան կնքահայրը իր բոլոր ազնիվ նկարդումներով հանդերձ։ Ես կարող եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ գիտեմ, որ այսպիսի հարց քննարկվել է եպիսկոպոսաց ժողովներից մեկի ընթացքում, նախորդիվ տեղի ունեցած, եթե չեմ սխալվում, 2014-ին։ Հարցը բարձրաձայնվել է, բայց որոշում չկայացվեց, որովհետև եկեղեցին շատ արագ և ճկուն որոշումներ կայացնելու կարողություն չունի, և սա վատ կամ լավ լինելու մասին չի խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ հազարամյա կառույցը այդպիսի փոփոխության գնալու համար լուրջ պատրաստության և ճակերտորեն ասած խմորումների կարիք ունի, որը միգուցե եւ լինի մի օր, բայց հիմա կու հիմա, ինչպես որ կասեին մեր արևմտահայ բարեկամները, մենք ունենք միայն կնքահայր և երանի թե կնքահայրը մկրտված և ամուսնացած մեկը լինի, որով նաև կնքամոր հարցն է արդեն լուծվելու, բայց ուղղափառ եկեղեցու փորձառությունը անշուշտ չունենք, որտեղ միայն կինը կարող է լինել կնքամայր։ Եթե իմ անձնական կարծիքին դառնալու լինենք, այո, ես բացարձակ խնդիր չեմ տեսնում, որ ունենանք միայն կնքամայր, բայց ելի եմ ասում, սա իմ որոշելիքը չի և ես շարունակում եմ մնալ իմ եկեղեցու դիրքորոշմանը, որ միայն կնքահոր առկայությամբ է, որ մկրտությունը իրականում է, և կարող եմ ավելի առաջ տանել ասելու, որ տեղ կա, որ ընդհանրապես կնքահայր պետք էլ չի, որտեվ ի վերջո կնքահոր բուն անելիքը ո՞րն էր, մոռանանք մի պահ այն առաքելությունը, որ հիմա է դրված կնքահոր վրա։ Կնքահոր վրա դրված էր առաջին դարում, երկրորդ դարում, գոնե մինչև երրորդ դար, հա, առաջնահերթ դրված էր վկայություն տալու պարտավորությունը, որ այս մարդը պատրաստ է մկրտության և վերջ։ Այսօրվա առաքելությունը, որ պետք է քրիստոնեական արժեքներ փոխանցի և այն, որը 99%-ով չի արվում, այդպես ասում ենք, բայց չի արվում, պարզապես չի արվում, այսօրվա իրականությունն ուրիշ է, այն ժամանակ ուրիշ, և ես կարծում եմ, որ առանց կնքահորել կարելի էր գնալ մկրտության անելու, բայց մնում ենք հավատարիմ այն որոշումներին և կանոններին, որ մեր եկեղեցին ունի, Փառք Աստծո եպիսկոպոսաց դասը կարող է այդ փոփոխությունները անել, և նաև Փառք Աստծո, որ այդ որոշումները ես չեմ կայացնելու, այստեղ մի քիչ իմ բախտը բերել է, ես որպես քահանա խոնարհաբար ինչպես որ կորոշեն, այդպես էլ կշարժվենք առաջ։
Մեկ այլ հիմնարար հարց մեր ունկնդիրներից, որով և կեզրափակենք մեր այս հաղորդումը, հարցը հետևյալն է, արդյոք մկրտությունը փրկության երաշխիք է, շատ կարևոր հարց է իրականում, որովհետև փրկության, այո, երաշխիք կարող է լինել մկրտությունը որպես ճանապարհի սկիզբ, բայց նաև կարող է դատապարտություն լինել մարդու համար, երբ ինչ-որ մեղաներում ասում ենք, ոչ անձնառականները կատարեցի, ոչ էլ հրաժարվածից հեռացա, եթե դու ընդունում ես սուրբ մկրտությունը, բայց քո ամբողջ հետագա կյանքում չես հետևում քրիստոնեության այդ ավանդությանը, պատգամներին, հոգևոր ճանապարհ չես անցնում, դա քեզ համար կարող է նաև դատապարտություն լինել։
Իկարքս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա։ Իհարկե, մկրտությունը մուտքն է, նախապայմանն է փրկության ճանապարհի վրա կանգնելու, այսպես ասենք, բայց շատ-շատ մկրտվածներ հետո իրենց այնպես են պահում, որ ընդհանրապես իրենց մկրտված լինելու մասին նույնիսկ չես կարող երևակայել, որ ոնց կարող է մկրտված մեկ իրեն այդպես պահել։ Մենք մկրտության հենց բանաձևի մեջ հստակ ասում ենք Քրիստոսի արյամբ գնված լինելու, Քրիստոսին ժառանգորդ լինելու, Հայր Աստծուն որդեգիր լինելու, Սուրբ Հոգու տաճար լինելու առաջին եւ ամենակարևոր հնարավորությունն է, միջոցն է, բայց փրկություն չենք կարող ունենալ միայն մկրտությամբ, այն դեպքում, երբ որ մենք այդ մկրտությունը արժանի եւ մկրտված մարդուն հարիր կյանքով ու վարքով չենք ապրելու։
Շնորհակալ եմ այս հոգեշարժրույցի համար, Տերայր, վստահ եմ մեր ունկնդիրներից նրանք, ովքեր արդեն մկրտված են, վերստին կանրադառնան իրենց մկրտության հանգամանքին, այդ քրիստոնեական պատգամներին հետևելով ապրելու իրենց կյանքը, իսկ նրանք, ովքեր նոր են պատրաստվում մկրտության կամ մտածում են դառնալ ճշմարիտ քրիստոնեական ավանդության այդ քայլը կատարել, վստահ եմ այս զրույցը իրենց կօգնի առաջնորդող դերակատարություն կունենա։
Աստված,
մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Thank you.